Mas nu ce mai. Era pe vremea când eram pionier și ceva mai numărisor. Era o mare tragedie, pentru că ne chinuiam cam o lună și ceva pe stadion și făceam o groază de repetiții. Provocând să ne dăm și noi spectacol, iar că ploua. Era pe vremea noastră, 1 mai, în fel de Paște. De fapt, asta a fost și intenția Partidului Comunist. Să aibă și eu Paștele lui, mai ales că de multe ori cădea în preajma sau s-a întâmplat chiar să cadă o dată cu Paștele creștin. Și atunci aveau Paștele comuniștilor, spuneam noi mai în glumă, dar era o realitate. Pentru că i-au avut grijă să formeze prima vorânduire care s-a declarat oficial atent. Și de aceea aveau nevoie să construiască și ei un om nou. Așa și cum și creștinismul ține să construiască un om nou. Dar nu după chipul lui Dumnezeu, ci după un chip foarte ambigu al unui partid, care el însuși era deplorabil. Asta era vremea. Era vremea când să stai cumva închis sub cer și să-ți ceară cineva să ai o conștiință, să ai un cuget care să se sacrifice pe altarul de luptă pentru binele aproapelui lui. Mai cum? Era un fiasco din start să faci astfel de lucruri, dar cu ce am rămas, mulțumită Partidului Comunist, am rămas cu educația atee și poate și din cauza unei lene de-a mele, nu pot să dau vina doar pe ei, pentru că au fost atâția credincioși, pentru că avem chiar în rândul nostru credincioși autentici în acea perioadă, poate zic și nu poate, cu siguranță din cauza unei comodități de-ale mele, am rămas doar la ce este inclus sub cer și de aceea orice căutare am eliminat-o din start, pentru că așa cum spune și Eclesiastul în versetul pe care l-am afișat pe ecran, a căuta dincolo de lucrurile care sunt sub cerul este o trudă înnebunitoare. Ba mai mult decât atât, am găsit în traducerea literală ceva unde zice semidistanță, problema la mine. Aceasta este o preocupare neplăcută pe care a dat-o Dumnezeu fiilor oamenilor ca să fie chinuiți cu ea. Este mai aproape de text, traducerea pe care am pus-o în paranteză. Și sună foarte ciudat că Dumnezeu preocupări neplăcute oamenilor. Oare ce gândea Moise, Solomon când a scris astfel de lucruri? Cum să dea Dumnezeu lucruri neplăcute pe care să-i chinuiască pe oameni? Pentru că știm că Dumnezeu a făcut lucrurile bune, a făcut lucrurile plăcute și atunci intervine problema exegetică. Cum numim noi mai degrabă ceea ce este plăcut? Pentru că noi, ca rasă umană, ca subiect cunoscător, ca esență înțelegătoare, am căzut din harul pe care ne l-a dat Dumnezeu. Și am căzut sub simțurile noastre și am mai spus-o de atâtea ori în ultimele predici. Și din cauza asta am definit cu totul și cu totul altfel binele și rău. Iar plăcerea este confortul, este statul degeaba, este anecdota pe care o știm cu toții, ce faci bade, ia ca șăt, nu cuget. A cugeta pentru noi nu mai este o plăcere. Pentru că avem totul de-a gata, suntem la o distanță doar de un click și de pe Google ne răsare imediat orice informație pe care ne dorim, fără niciun act de trudă. De aceea a căuta în lucrurile adânci și a gândi, a te confunda cu ele, este o trudă și este un lucru neplăcut. Ca să chinuiască, zice pe oameni, cum adică informațiile astea chinuiesc? Dragii mei, cam în perioada asta îmi place tare mult să apar în fața dumneavoastră. Anul ăsta se împlinesc 17 ani de când m-am întors la Domnul, de când mi-a venit mintea la cap. Și zilele astea sunt exact ca alea de atunci. Așa a fost un an ploios, un an foarte frumos, îmbelșugat. Apoi ce vreau să mai spun, a căzut exact ca azi. 1 mai a căzut joi și atunci. 5 mai, când am plecat eu la Belcești, unde am avut în sfârșit și eu procesul de gândire cu Dumnezeu, și apoi 6 mai a fost marți și noaptea de 6 spre 7 mai a fost noaptea în care mi s-au deschis ochii și am văzut ziua. De ce vreau să spun? Pentru că m-am chinuit până atunci și toată viața mea a fost un chin. Pentru că gândurile mele, acel lucru pe care Dumnezeu l-a pus în mine și pe care eu nu știam că l-am, eram inconștient că am o valoare extraordinară pusă de Dumnezeu în mine. Acel lucru nu mi-a dat niciodată pace și m-a chinuit în toți anii ăștia. Și am căutat odihna și am căutat plăcerea în atâtea și în atâtea alte lucruri. Dar a fost un chin grozav. A fost un chin cumplit. Nu zic că acum aș fi foarte relaxat. Dar față de noaptea aceea al întâlnirii cu Hristos, a fost un chin cumplit. Și abia atunci pot spune că am intrat în bucuria, în plăcerea și în odihna Domnului. Au fost comuniștii cum au fost. Dar vreau să vă spun că nu ne-a lăsat sufletul nostru să se odihnească. L-a chinuit prin prezența lor și de aceea o căutare permanentă a omului după ceva de mai sus a fost o realitate în viața mai toți oamenilor de pe vremea aceea. A venit însă în 90 binecuvântarea occidentală și avem morul, palasul, care este o minunăție, dar care ne-a scos din bucuria creației lui Dumnezeu și ne-a îndreptat ochii către altceva, către lucruri, foarte multe lucruri, care să ne atace foarte, foarte mult simțul nostru vizual și prin ele să ne adormă cu totul și cu totul cugetul nostru. A cugeta în ziua de azi este deja un nonsens. Toate lucrurile, așa cum s-a spus, sunt de-a gata. Și toată inima omului este îndreptată doar spre confort. Iată zeul nostru modern. Cine acum se mai chinuie și intră în studierea, în gândirea lucrurilor neplăcute ca să strice viața? Când am făcut arta după chipul nostru, ce să ne mai ridicăm noi la nivelul superior al artei? Ci din contră, am coboretatele la nivelul nostru, le ascultăm când mâncăm, când eu știu ce mai faci. Din perspectiva asta, cred că Solomon, și nu cred, sunt sigur, că a gândit în mod profetic cartea Ecleziastului când a scris cuvintele astea. Apostolul Pavel, la distanță de 1000 de ani de Solomon, atunci când face o radiografie a lumii antice, și vreau să vă spun că lumea antică nu se compară cu ceea de acum, din perspectivă spirituală. Suntem mult, mult mai jos față de spiritual vorbind. Îi acuză și spune că nimeni, absolut nimeni, nu se poate dezvinovăți. Pentru că întreaga putere, frumusețe, desăvârșire, dumnezeirea Dumnezeului Mare Creator, se vede atunci când te uiți la toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a pus în creație de la facerea lumii. Dar Pavel mai trage atenția asupra ceva, de aceea am și omis. Spune, când te uiți cu băgare de seamă, sau mai degrabă zice așa, când cugeți adânc la lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut. Natura e un templu, dragii mei. Am fost zilele astea undeva la țară. Este o frumusețe să te duci la început de mai în satele de jurul Iașului. Este o frumusețe. Lilieci înfloriți, narcisii, acele plante superbe care atârnă cam pe toate gardurile, ca cu luna miresii, fel de fel de floare, e o frumusețe, o explozie de verde extraordinar, cerul din albastru nemaipomenit, chiar cu norii lui. Când vezi lucrul ăsta, te gândești că Dumnezeu a făcut primul templu în care l-a așezat pe Adam, a fost creația întreagă. Chiar căzută, creația încă vorbește despre gloria lui Dumnezeu. Lucru dezvăluit în atâtea cântări frumoase din Scriptură, mai ales în Psalmul 19, cerul ne spun gloria lui Dumnezeu. Cât e de frumos să intri în templul ăsta, Dumnezeu e de frumos. Avem nevoie însă să ne închinăm lui Dumnezeu doar în anumite locașuri. Mă uitam la oameni, trec prin fața bisericii și-și fac cruce. E un lucru bun față de alte atitudini. Dar gândiți-vă că în fiecare frunză, fiecare floare este înțelepciunea lui Dumnezeu. Suntem, pășim și călcăm templul lui Dumnezeu oriunde mergem și oriunde ne ducem. Spre lucrul ăsta ne îndreaptă privirea Apostolului Pavel. Dar gândește la ele, caută, deschide ochii mari ca să vezi dincolo de lucrurile pe care le simți cu mâna. Pentru că Dumnezeu le-a pus aici în creație cu un scop. Nu sunt realitățile finale. Sunt și ele, precum și corpul nostru, sunt reprezentări. Sunt ceva din măreția și din gloria lui Dumnezeu, tot ceea ce ne împrejoară. Dar cine are timp, cine are ochii ăștia prin care să vadă și să gândească lucrurile adânci ale lui Dumnezeu? Și Dumnezeu a fost darnic cu noi. Și ne-a dat cele 5 simțuri prin care ținem legătura cu lumea înconjurătoare. Și ne-a dat și un duh și un suflet prin care ținem legătura cu lumea de sus. Dar așa cum ochiul nostru vede minunățirile lui Dumnezeu și se minunează și își face cruce în fața munților, în fața dealurilor, nu că ele ar fi în sine ceva, ci sunt lucrări făcute din mâna înțelepciunii lui Dumnezeu. Așa cum ochiul vede lucrurile astea, tot la fel Dumnezeu ne-a mai dat un organ prin care să vedem dincolo de ele. Și acel organ pe care ne-a vorbit Radu până acum nu este nimic altceva decât conștiința noastră, cugetul nostru. De aceea am ales astăzi, ca simbol al zilei, această statuie superbă a omului primitiv, care a făcut un gânditor, acel cugetător, acel om care încearcă ceea ce vede să traducă prin cugetul lui în lucrurile care sunt ascunse în spatele lor. Conștiința noastră, ca și ochii noștri, sunt lucrarea lui Dumnezeu, este darul pe care l-a făcut Dumnezeu fiecăruia din noi. Nimeni din sala asta nu este orb. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Pentru că putem vedea lumina, putem vedea frumusețea. Dar tot la fel așa cum avem ochi, avem și cugetul. Domnul Iisus Hristos vorbește despre un ochi rău. Oricât de slabă ți-ar fi vederea, nu-i vorba de ochiul pe din afară. Și ochiul acela de dinăuntru, de cugetul tău care are nevoie de o reîmprospătare, de o reformulare. Iată de ce Apostolul Pavel în cartea pe care a studiat-o nu de mult timp vorbește și atrage mare atenție despre cuget. Pentru că atât iubirea cât și credința își iau ochiul în cugetul omenesc. În momentul în care conștiința, cugetul este curată, atunci iubirea curge, vine din lucrurile astea. În momentul în care conștiința este curată, credința locuiește acolo care ea însă și este aurul nostru curat. Și vom mai vorbi despre lucrul ăsta. Dar să ne uităm cam cum funcționează ochiul nostru. Aici poate medicii ne-ar putea spune mai multe, dar din câte am prins și eu, ar fi imposibil ca noi să vedem lucrurile atunci când lumina nu pătrunde, deci nu locuiește mai întâi în ochiul nostru. Lumina de afară, vedată prin soare sau prin luminătorul de noapte, pătrunde în ochiul nostru și având lumina în ochiul nostru, așa putem distinge conturul persoanelor și a lucrurilor din jurul nostru. Și în funcție de cât e de mare lumina în noi, atât de bine putem vedea lucrurile din afara noastră. Este o analogie extraordinară între ochi și conștiința noastră. Pentru că atunci când lumina lui Dumnezeu există în noi, atunci prin conștiința noastră noi putem vedea lumina lui Dumnezeu de dincolo de noi. Noi putem ajunge la lucrurile care nu se văd, la lucrurile inteligibile. De aceea avem permanentă nevoie așa să avem grijă de conștiința noastră, de cugetul nostru, cum spune românul, ca de ochii din cap. Și aș vrea să intrăm mai mult, puțin acum, despre cuget. Am un text din Scriptură, cred că nu știu câta oară când îmi place să-l amintesc. Este Matei la capitolul 16. De ce îmi place Matei capitolul 16? Pentru că este actul de naștere a bisericii. Și viața mea întotdeauna a luat turnura, a putut lua turnura și a luat-o datorită unui act de naștere al bisericii, că a fost Neemia. Dar Matei 16 surprinde actul de naștere a bisericii universale. Și tot capitolul 16 este sub semnul cugetării. Capitolul 15 se încheie cu a doua mulțire a pâinilor. După atâta minuni, cărturarii și fariseii vin la Iisus Hristos și zice, ca să-L ispitească, îi cere un semn din cer. Iisus se uită la ei și le citește gândurile, le citește cugetarea lor și îi surprinde într-un punct josnic. Erau super religioși, dar cu toate astea nu ridicau deloc ochii dincolo de tărie, dincolo de cerurile vizibile. Pentru ei cerul era doar un semn al meteorologiei. El putea să-i dea ploaie, așa cum tot românul a stat zilele astea cu ochii pe cer să vadă dacă plouă sau dacă nu plouă la mare, ca să știe dacă poate să-și facă concediul la mare și să se distreze la cote maxime. Nimeni nu s-a gândit la câtă nevoie are pământul ăsta de apă să se bucure de ploaie. Deci ne-am uitat la cer, ne-am oprit doar la cer, la cerul vizibil, și am zis că e bine să plouă sau nu e bine să plouă în funcție de binele pe care noi îl cunoaștem după ce am mâncat liniștiți din pomul cunoașterii binelui și răului. La fel au făcut și farisei. Pentru ei cerul era doar un semn al vremurilor de pe pământ. Cerul nu oglindea deloc venirea lui Mesia care era în mijlocul lor. Cum este posibil o religie super? Cum era religia iudaică din perioada aceea, niște oameni ajunși aproape de desăvârșire, așa cum erau farisei și cărturari, să nu vadă nimic de cerul fizic. Și mergem mai departe și să vedem care era conștiința, care era gândirea, cugetul ucenicilor lui Hristos. Îi ia Iisus în corabie și vrea să-i ducă pe malul celălalt ca să le vorbească mai departe, să mergeau spre Cezarea lui Filip. Și le atrage atenția când se desparte de farisei. Aveți grijă să vă feriți de aluatul cărturarilor și fariseilor. Cunoașteți reacția ucenicilor? Hai să ne amintim, să facem un efort de memorie. Ne zice așa, pentru că nu au pâine. Deci uitați-vă ce cugetare puteau ei să aibă. Adică acea scenarită de care ducem toți, toți suntem bolnavi de astfel de scenarii. Când zice cineva ceva, da, vrea să-mi spună asta pentru că vrea să-mi facă cealaltă. Asta este scenarita din noi. Asta este realitatea conștiinței și a cugetului nostru. Dacă cineva îmi dă, acum să zicem, un cadou, un dar, imediat mă uit oare ce vrea să primească de la mine dacă îmi dă lucrul ăsta. Ăștia suntem. Asta este cugetarea noastră. Cu toate astea, ajuns în Cezarea lui Filip, Hristos se prezintă în mijlocul lor și întreabă cine zic oamenii că sunt eu? Și fiecare își dă cu părerea. Și atunci Petru primește o lucire a cugetului lui, a conștiinței sale, prin care vede că Iisus este Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iată o iluminare a conștiinței lui Petru. La care Iisus pur și simplu rămâne impresionat de declarația lui Petru și vede că în spate nu sunt lucrurile de pe pământ, nu sunt carnea, nici sângele lui Petru, nici transmiterea lui din Tată, deși îl numește ca fiul al lui Iona, pentru că așa a chemat pe tatăl lui Petru. Zice, din momentul ăsta tu ești fiul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ți-a deschis mintea ca să pricepi că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și nu era ușor, dragii mei. Noi acum avem o experiență de 2000 de ani de creștinism. Dacă să-L recunoști pe Fiul Templarului din Nazaret, că este Fiul lui Dumnezeu, lucrul ăsta nu poate veni decât de sus. Și atunci are loc actul de naștere al bisericii pe care toată lumea cunoaște. Și nu Petru, ci este vorba de credința lui Petru. De data aceasta, acea tărie care apare în Geneza, acel cer, nu mai este cerul ăsta fizic pe care îl vedem noi, ci este cerul credinței. Și pe cerul credinței, pe tăria credinței, se reflectă conștiința lui Petru, cugetul lui Petru, Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Și ăsta este actul de naștere al bisericii, ăsta este noul cer. Și noul pământ este Petru. Dar noul pământ al lui Petru încă mai avea mult, mult, mult de lucru cu el însuși. Și cunoaștem ce se întâmplă. Iisus are cu cine vorbi și atunci reprezintă ucenicilor realitatea. Mă voi duce la Ierusalim și acolo voi fi dat pe mâna bătrânilor, voi muri, dar a treia zi voi învia. Și prinde Petru deoparte, se duce la Mântuitor. Să te ferească, Doamne Dumnezeu, să ți se întâmple lucrul ăsta. Vreau să vă spun că este un lucru extraordinar de frumos. Este omenesc să nu lăsăm pe cineva, pe fratele nostru, să sufere durerea. E un lucru deosebit. Ceea ce a făcut Petru pentru Mântuitorul este un exemplu de iubire. Un exemplu de prețuire. Nu știu dacă eu aș fi fost în stare să mă duc la el și să-l mustru în felul ăsta pe Fiul lui Dumnezeu. Și cu toate astea, Hristos îl numește pe Petru Satan. Au tot încercat exegezii să zică că de fapt s-a uitat în spatele lui și că l-a văzut pe Satana și e posibil și asta. Și zice lui Petru, tu ai gânduri de ale oamenilor și nu gânduri de ale lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, conștiința ta, cugetul tău are o formă. Indiferent de informația care pică în cugetul tău, capătă forma pe care tu o ai în propriul tău cuget, în propria ta gândire, în propria ta conștiință. De aceea nu poți primi gândurile lui Dumnezeu atâta timp cât vrei să fie turnate în gândurile tale. Și am să vă citesc o reflecție de-a lui Richard Wurmbrand, care zice așa. În religiile păgâne, divinității lui se poate aduce închinare în alt mod decât după concepțiile pe care le au oamenii referitoare la natura acesteia. Cu alte cuvinte, ce crezi tu despre Dumnezeu, așa îi te închin lui. Dar în cultele creștin și mozaic, există totuși pericolul de generare în idolatrie dacă îi atribuim divinului o imagine care izvorăște din înțelegerea noastră. Așa că trebuie să facem saltul de la imagine la realitățile finale. Este un lucru extraordinar de adevărat. Este ceea ce spune porunca a doua și de care ne-a pomenit Radu mai dinioară. Este ceea ce se întâmplă după ce Moise coboară de pe muntele Sinai și special îi lasă Dumnezeu să le arate ceea ce a ieșit. Și vă aduceți aminte expresia lui Aron? Am topit aur, am turnat și iată ce a ieșit. Ce a ieșit acolo era după forma, știți cum se toarnă? Se face întâi un mulaj în pământ, apoi se scoate un tibar după mulajul ăla și apoi se toarnă metalul topit. Și metalul topit este obligat să capete forma mulajului pe care noi l-am făcut inițial. De aceea, cele 10 porunci ale lui Dumnezeu au coborât în mentalul lor, au coborât în conștiința lor, în cugetul lui, ca într-o formă, ca într-un tipar. Voi nu vedeți că uneori, domne, mi se potrivește filmul ăsta ca o mănușă. Face parte din mine, îmi vine ca turnat. Îmi place să mă duc la spectacolul nu știu care, pentru că îmi vine ca turnat. Și folosim expresia asta, nu doar privitor la costumele care vin sau nu ca turnate, ci și despre lucrurile spirituale care ne vin ca turnate. Și iată vițelul care era noi. Ce am simbolizat vițelul? În primul rând este gosolan, ca realizare, nu că Dumnezeu n-ar fi putut să-l facă și pe el măcar ca pe o căprioară. Dar asta a fost intenția lui Dumnezeu, să-l facă ceva mai gosolan. Vițelul este animalul care nu ridică capul în sus. Vițelul trage, muncește, dar totdeauna cu capul în jos. Vițelul numai de pe orizontală se hrănește, el nu se hrănește și de pe verticală. El rumegă ceea ce, deci rumegă toată ziua ceea ce ia de pe orizontala lui. Nu ia fructele de pe verticală și de acolo să rumege, să gândească gândurile lui Dumnezeu, nu, ci rămâne numai în orizontala lui. Iată vițelul, iată ce iese din conștiința noastră care încă nu este modelată după chipul lui Hristos. Petru nici nu avea cum să se modeleze atunci, dragii mei, pentru că încă nu avea modelul. Ca să faci funia de nisip îți trebuie un model, după care poți face funia de nisip. Ca să mă pot duce la moarte am nevoie de un model. Și modelul era Hristos, care se pune pe el însuși și apoi după modelul lui, lemnul avea și el să moară după moartea lemnului super care era Hristos. Și astfel ucenicii, după învierea lui Hristos, capătă acel mental, acea luminare a conștiinței lor și se duc la moarte și Petru știe foarte bine că alege răstignirea cea cu capul în jos, din smerenie, că nu merită să moară pe cum Domnul lui. Prin urmare, dacă o luăm de aici, avem două lucruri de pus acum. Suntem născuți din nou, cugetul nostru a fost luminat. Atunci, acum 17 ani, cugetul meu a primit acea lumină și și-a găsit o odihnă adevărată după oboseala și după truda ce am avut-o 40 de ani. Dar de atunci începe lupta, începe mersul în continuare după modelul lui Iisus Hristos. Și dacă Evrei 5 ne-l prezintă pe Mântuitorul nostru strigând cu strigăte mari și cu lacrimi spre Cel ce putea să-L izbăvească din moarte. Oare nu trebuie să facem și noi tot așa? Dacă lemnul de salcâm al lui Hristos a făcut chivotul mărturii și era lemnul perfect mort, de aceea și-a primit îmbrăcămintea de aur, oare nu trebuie și noi să facem la fel? Oare biserica? Biserica să fie făcută din lucruri omenești, din gândire omenească, pentru că vedem cât era de important și atent este Mântuitorul ca să-L certe pe Petru care are gânduri omenești. Sau biserica este făcută doar din lucruri cerești. Noul pământ, noul cer, noua mâncare pe care noi o avem. Dincolo de pâinea de care avem nevoie pentru trupul nostru, este Hristos, este pomul vieții, este mielul. Noi luminatori, de fapt luminătorii care se nasc în ziua a patra, tot la fel în Biblia literală găsim o traducere mult mai adevărată din textul evreiesc care zice purtătorii de lumină, că până la urmă singurul luminător este Hristos, este Dumnezeu. Dar purtătorii de lumină sunt soarele, luna și stelele. Și iată cât de frumos vorbește un sfânt al bisericii din secolul IV. După cum cel ce privește la lumea ce cade sub sincer, adică după cum cel care privește la lumea conjurătoare și la creația lui Dumnezeu, vede în spatele ei toată gloria lui Dumnezeu și toată măreția lui. Dar vreau să vă spun că până la urmă aici nu vede mare lucru decât ceva din caracterul lui Dumnezeu. Dar pe Dumnezeu însuși, pe Dumnezeul realității, nu-L găsim nici măcar în Scriptură. Căci în Scriptură găsim, dragii mei, mai degrabă realitatea lui Dumnezeu. Dar pe Dumnezeul realității îl găsim în Biserica lui Hristos. Acolo este Dumnezeul realității. El trebuie aici, în biserica Lui, să devină totul în toți, cum spune acest Sfânt Părinte al bisericii noastre. Cel ce privește la această lume nouă, a întemeierii bisericii, vede în ea pe Cel ce este și devine totul în toate. Am fost mustrat, cumva, că nu am bucurie, și nu ascult cu evlavie și cu intenție pe oricare din predicatorii care vin aici în față. Și am fost mustrat pe bune dreptate, mi-am tăiat singur craca de sub picioare când am reacționat așa. Și de ce? Pentru că așa cum apele de jos se ridică deasupra tăriei în nor, sunt acolo purificate și sunt aduse din nou, curate pe pământ. Oricât de gânga va fi predica mea sau altuia, oricât de subțire ar fi gândiță și oricât de murdară ar părea ea, apele astea care le ridic eu, cumva inspirat tot de Duhul lui Dumnezeu, dar care le ridic eu către cerere, sunt purificate de Dumnezeu și cade peste întreg pământul bisericii, ca fiecare de noi să creștem și pământul să fie plin de cunoștința Domnului ca fundul apelor în care ne uscat. Asta este predica care se ridică, nu mă ascultați pe mine, ci traduceți cuvintele care cad din cer, cum ploaia cade de afară și ude iarba. Și oricât de poluată ar fi apa din bahlui de unde își trag norii ăștia apa, și oricât de imprecisă ar fi predica mea, dacă priviți în lucrurile cerești, pentru că biserica este pentru segment temporal, ea este împărăția lui Dumnezeu pe pământ, până ce Dumnezeu va face cerurile noi și un pământ nou. De aceea, în împărăția lui Dumnezeu de pe pământ, este într-adevăr posibil ca leul să șadă cu mielul la o parte, la masă. Pentru că mândria și puterea leului sunt, de fapt, frumusețea mielului. Asta este Hristos, asta este modelul, asta este pâinea pe care noi trebuie să o mâncăm toată ziua. Din mielul Hristos a mâncat înseamnă să te faci una cu blândețea mielului, cu smerenia mielului, cu frumusețea lui. Asta este biserica lui Dumnezeu. Asta ar trebui să vedem noi, pentru că oricât de măreață ar fi creația, oricât de expresivă ar fi istoria și oricât de plină de lucruri adânci ar fi Sfânta Scriptură, Dumnezeul realității trăiește, există și poate fi descoperit doar în biserică. Așa a venit Hristos. Am ales un text din Apocalipsa, aș fi putut să le iau de unde. Voi sunteți lumina lumii. Veți străluci în lume și veți avea lumină. Peste tot vorbește, în Filipeni ridică problema asta. În Matei, la capitolul 13, veți lumina precum soarele. În Apocalipsa zice că fiecare om va primi un nume pe care nu va ști decât el, și asta vorbește Pergamului care trăia într-o mare durere. Și dacă ne uităm în alt loc, în Luca, la capitolul 10, ne zice amărâților care erau în jurul lui, numele voastre sunt scrise în cer. Și aș vrea să rămân cu Emil tot pe cartea marelui profet Isaia, dumnezeiescului profet Isaia, care, arătând nimicnicia idolilor și cu gloria lui Dumnezeu, ridică ochii oamenilor spre cer și îndeamnă, priviți la toate stelele cerului, vedeți cât de multe sunt, uitați-vă la Cala Lactei, la toate care sunt acolo. Dumnezeu le cunoaște pe toate pe nume și când le cheamă Dumnezeu, niciuna nu lipsește. Voi aveți numele în cer. Voi sunteți luminători. Dacă acceptăm cu adevărat să fim lemnul de salcâmbor, în așa fel încât cugetul nostru să poată primi revelația lui Dumnezeu. Dar atenție la un lucru. Cugetul nostru este rău. De aceea este suficient să vezi o linie curbă și imediat te-ai și gândit la, mai ales artiștii știu ce vorbesc, la o formă de femeie. Cugetul nostru este rău. De aceea lucrurile lui Dumnezeu nu erau prin turnare, erau bătute. De aceea noi înșine avem nevoie să ne chinuim cumva, pentru ca să primim loviturile lui Dumnezeu, ciocanul lui Dumnezeu, prin care cugetul nostru să poată căpăta lumina gloriei lui Iisus Hristos. Și astfel vom străluci aici în lume. Dar vom fi noua creație lui Dumnezeu în cer nou și în pământ nou. Vom fi pe firmamentul lui Dumnezeu, așa se cheamă volta cerească, firmament pe care luce stelele. Vom fi pe firmamentul lui Dumnezeu ceea ce sunt stelele astăzi. Și dacă noi nu cunoaștem stelele, atunci măcar noi între noi, cei din Emilia, ar trebui să ne cunoaștem fiecare pe numele Lui. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze și să avem grijă să umblăm în căile Lui. Amin.